You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, kawasan Indonesia Timur sebenarnya memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang sastra atau kepenulisan, dan tentu saja budaya. Tetapi kawasan ini sejak dulu kurang tergali kekayaan kesusastraannya, tidak seperti kawasan Indonesia Barat, seperti Padang, Jakarta dan sekitarnya, Bali, Yogyakarta, yang memiliki karya-karya sastra sejak lama dan dikenal secara nasional. Tetapi bagaimanapun, kawasan Indonesia Timur memiliki sastrawan-sastrawan dan juga karya sastra yang bagus. Salah satunya adalah Arsyad Salam yang ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang sudah menulis beberapa novel dan terus berkarya menulis cerita pendek dan terutama mengungkap kekayaan budaya lokal dalam kisah-kisahnya. Dan berikut ini obrolan saya dengan Pak Arsyad Salam, sastrawan kita dari Kota Kendari.
Pak Arsyad, kadang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, bagaimana kehidupan atau mungkin nuansa sastra atau kepenulisan lah di kota-kota yang tidak mainstream sebagai kota di mana banyak penulis atau sastrawan ada.
Oh, gitu.
Pak Arsyad ini kan juga tinggal di Kendari, ya, salah satu.
Iya.
Kalau di sana bagaimana rasanya?
Ya, kami sih tetap berproses saja. Saya sendiri tetap berproses saja. Menulis, ya, saya biasa juga mengirim naskah ke surat-surat kabar nasional, ya. Sudah beberapa juga dimuat cerpen. Kemudian novel pertama saya itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Saya kira tidak terlalu saya persoalkan itu masalah. Masalah bahwa kita jauh dari Jawa, kemudian nuansa-nuansa sastranya, ya begitu. Hampir-hampir kita tidak temui kendala sih soalnya. Justru kami punya beberapa kelebihan dibandingkan daerah-daerah lain, karena masih banyak di daerah-daerah timur Indonesia ini nuansa-nuansa yang belum terangkat secara nasional dalam sastra.
Apakah kekayaan lokal, budaya lokal, ya kita ambil kawasan yang lebih besar di Indonesia Timur katakanlah, itu mewarnai karya-karya di sana?
Oh iya, bagi kami yang di bagian timur Indonesia ini, yang kami angkat itu ya nuansa-nuansa lokal setempat. Materi-materi atau bahan-bahan tulisan yang akan diangkat ke permukaan itu sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Seperti misalnya satu contoh kecil tentang kehidupan lokal masyarakat laut itu. Masyarakat laut yang disebut masyarakat Bajo, ya.
Yeah.
Itu kan belum ada yang mengangkat dalam bentuk sastra cerita-ceritanya mereka itu. Artinya dia baru sebatas kita baca dari hasil penelitian para ahli, para akademisi yang akan melanjutkan pendidikan tinggi seperti mengambil doktor, mengambil profesor yang melakukan penelitian terhadap suku-suku itu. Nah, itu sebenarnya sangat menarik sekali kita angkat dalam sastra, dan saya sudah coba melakukan itu dan alhamdulillah lolos satu novel saya di Gramedia Pustaka Utama tahun 2012.
Padahal masyarakat Bajo sendiri sudah sangat terkenal di dunia internasional.
Iya, sebenarnya. Tetapi di kalangan sastrawan kita, masih di Indonesia bagian barat itu belum viral, ya begitu. Belum. Yeah. Apakah karena mereka tidak dekatan dengan masyarakat itu atau bagaimana, atau ada hal lain. Tapi saya memang secara pribadi saya memang dekat dengan mereka. Dengan mereka, saya tahu apa mereka, saya kenal mereka, peradaban, peta istiadat atau semua. Sehingga saya berpikir, kalau dia diangkat dalam karya sastra, ya, saya coba lakukan itu. Terus saya, mungkin karena tema yang tidak umum kan, tema itu, jadi kemungkinan itu juga yang membuat sehingga pihak Kompas, Gramedia itu menerbitkan materi saya itu, karena belum ada. Konon menurut teman saya wartawan Kompas di Kendari ini, belum ada yang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir, masyarakat laut itu dalam bentuk karya sastra.
Pak Arsyad sebagai sastrawan, sebagai penulis, budayawan, kan Pak Arsyad juga perlu berproses dengan kawan-kawan.
Iya.
Cukup besar komunitas penulis atau sastrawan di sana.
Kalau di Kendari banyak kita sastrawan-sastrawan nasional, bahkan ada di sini seperti Ilham Hidim yang sudah punya jaringan sastrawan nasional. Kemudian ada Irianto Ibrahim yang penulis puisi. Kemudian yang orang teater juga ada. Kalau di Kendari baguslah, tidak terlalu jauh lah dengan Makassar kalau Kendari.
Apakah sering ada kegiatan-kegiatan bersama apresiasi sastra begitu?
Oh ya, sering. Sering kalau kita di sini ada kegiatan rutin kan, kita di sini juga tergabung dalam beberapa komunitas, Mas. Komunitas-komunitas sastra ya, komunitas-komunitas seni. Itu sering kita lakukan juga, misalnya ada launching novelnya teman, atau ada bedah buku, atau ulas cerpen. Nah, kita sering lakukan yang begitu-begitu. Karena ya, kita berpikir di sini, memang kita harus lakukan itu, supaya kita tahu bahwa kita ini sekarang berada di posisi mana, kita punya kualitas, berkarya kan begitu.
Apakah ini semacam pilihan hidup bagi Pak Arsyad, atau ini hobi saja menulis dan sebagainya?
kalau saya sebenarnya Mas PNS, pegawai negeri sipil. Tapi sebelum saya PNS, saya memang wartawan dulu. Setelah saya PNS, makanya sejak saya menjadi pegawai negeri sipil itu, saya minta selalu ditempatkan di humas. Begitu. Jadi saya memang sudah jadi anusias dari dulu, karena saya dari SMP saya sudah membaca, saya sudah hobi menulis dari.
Ya, bagi Pak Arsa sendiri kemudian menulis atau bersastra membuat novel itu dalam diri sendiri seperti apa? Kemudian kepuasan batin kah sekedar itu atau?
Sangat sekali Pak, itu memang artinya kalau kita bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain di pihak tingkat kepuasan Pak, sudah tidak ada bandingannya kita di situ. Karena memang bagaimana ya kalau orang menulis itu di sastra, karena masalahnya kan memang kayak seperti sudah panggilan begitu Mas ya, karena tidak ada yang suruh kita, tidak ada yang tugas kita harus menulis ini, tidak ada prospek-prospek duit yang harus kita dapatin sekian, artinya bukan mencari uang kan begitu. Tapi kok kita mau melakukan itu dan kita beri buku terus, istri saya itu menunggu beri buku terus. Tapi saya memang sudah begitu, artinya pilihan sudah begitu.
Pak. Ya. Bagaimana kemudian menularkan panggilan hidup atau hasrat itu kepada generasi muda di lingkungan Kendari misalnya?
Oh iya. Jadi begini, kita dalam ini yang begitu kita sering adakan. Saya sering juga dipanggil di Universal Oleo, meskipun saya bukan ke tim pengajar di sana, tapi ada teman-teman yang sastrawan yang berkecimpung juga di sastra itu, dosen-dosen di sana, itu sering memanggil saya untuk juga narasumber pembicara sebagai praktisi, bagaimana caranya proses penulisan kreatif, bagaimana caranya menulis novel, bagaimana caranya menulis cerpen. Nah, kemudian juga yang kedua, sekarang saya sudah membuat taman baca masyarakat di rumah saya, di daerah pedesaan ini. Saya bangun ini sudah sementara, tidak tetap ini belum naik Mas, DPR sudah ada ini. Nah, jadi namanya ini Pustaka Alam Institute. Jadi dia bergerak di dalam taman baca, kemudian mendongeng, melukis, musik, apa semua. Jadi untuk yang di bidang literasi lah, meningkatkan minat baca masyarakat, kemudian anak-anak juga ada tempat bermainnya, seperti begitu. Itu yang kita lakukan karena ya sebatas itu kemampuan saya, dan kemudian juga saya rasa ya kita kapan lagi kita lakukan yang begitu kalau bukan sekarang.
Pak Arsyad, kita bicara novel yang sudah pernah dibikin Pak Arsyad, mungkin bisa cerita Pak?
Novel saya yang pertama itu terbit di Gramedia Pustaka Utama tahun 2015. Itu naskahnya masuk ke Gramedia dan dinyatakan lulus tahun 2012. Nanti diterbitkan karena proses editingnya lama sekali. Tahu lah Pak di Gramedia bagaimana anunya kan, bagaimana besarnya itu penerbitan itu. Kisahnya orisinil itu tentang masyarakat Bajo, semuanya tentang masyarakat Bajo. Nah, pokoknya di situ Pak sudah termuat semua, dia punya adat istiadat, cara mereka memandang hidup, kemudian perilaku keseharian, perubahan pola pikir dari lautan ke daratan, kemudian hubungan mereka, relasi mereka dengan orang-orang luar di luar komunitas mereka, itu semua saya gambarkan dalam situ. Judulnya kalau saya tidak salah Jejak Manusia Langit ya. Itu bercerita tentang orang-orang suku pedalaman yang pertama tinggal di Pulau Wawoni, di kepulauan itu. Cerita-cerita orang-orang tua di sana yang meyakini bahwa pulau itu dulu di gunung tertinggi di pulau itu ada suku primitif yang pertama menempati pulau itu. Nah, jadi dalam imajinasi saya itu saya gambarkan sedemikian rupa bahwa memang komunikasi itu ada, dan mereka ada strata tatanan masyarakatnya juga, ada kepala sukunya, ada masyarakatnya, ada petugas-petugasnya. Pokoknya lengkap di situ. Saya gambarkan begitu.
Iya. Pak Arsyad, terakhir ini, kalau boleh berangan-angan atau bercita-cita ke depan di bidang ini ya, di bidang kepenulisan, di bidang sastra, apa yang masih diangan-angankan Pak?
Saya punya angan-angan ini Pak, supaya sebanyak-banyaknya saya bisa bikin cerpen, dan saya punya karya-karya juga mewarnai Jawa Pos, mewarnai Mesura Merdeka, mewarnai, saya ingin juga seperti itu, mewarnai media Indonesia, mewarnai Kompas. Sekarang ini baru terbatas di Suara Merdeka. Jadi nanti minggu depan mungkin Jawa Pos itu Pak. Minggu depan Jawa Pos, Lampung Pos, yang saya inti kepada anak-anak saya itu sampai yang jadi konon ini Pak Sapar di Jogodamono kemarin sudah jika saya untuk datang, kalau saya resmikan ini dia akan datang. Kemungkinan kalau tanpa Sapar ini karena orang tua itu sudah rentah sekali, sudah sepuh sekali, kemungkinan remisi lalu dengan Yusri Salmanua yang datang.
Dan tentu tetap berkaya dengan kekayaan lokal di sana ya Pak ya?
Ya, sesungguhnya kita di daerah timur Indonesia ini, kalau kita merenung, kita banyak menganu. Saya justru semakin banyak saya menulis ini, justru semakin banyak saya tahu ternyata masih banyak sekali potensi yang kita angkat ini. Baik arisan lokal, tradisi, kebudayaan, yang lama-kelamaan ini kalau kita tidak tulis ini, dia hilang, Mas.
Pendengar, Pak Arsyad Salam, seorang sastrawan di Kendari yang rajin menulis cerita-cerita dengan latar belakang kekayaan budaya di kawasan Indonesia Timur. Barangkali Anda suatu saat akan menemui buku-buku novel karyanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.